Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord. En Vader, ek wil vra dat U engele se aanstel rondom hierdie gebou en dat U dit vul met U gees en dat ons vir hierdie oomblik net gefokus kan wees op U, U woord en U waarheid. Ons kom pleit, Here, dat U ons verstand sal oopmaak en dat U vir ons insig sal gee, dat ons sal verstaan dit wat U woord vir ons sê en dit wat U vir ons leer, Here. Dat nie vir ons onsself sal rad voor oordraai nie en onsself sal bedrieg nie, maar dat ons sal kyk of ons werklik in hierdie geloof staan waarvan die Bybel geskrywe staan. O Here, U is die kenner van ons harte en as ons begeerte dat U sal uitwys, maar Here, dit is ook ons begeerte dat U vir ons sal aanraak. Ons begeer U teenwoordigheid en nabyheid. Kom, bring dit vir ons onder die woord en ook wanneer ons by die tafel aansit, Here, begeer ons iets van U teenwoordigheid en die nabyheid. Kom, O Gees van God, kom beweeg deur die banke en kom raak elkeen van ons aan. Vader, ek vra dit en ek pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons is by 1 Petrus, hoofstuk 1. Ons het nou laas stil gestaan by die vorige gedeelte, as jy nou reg onthou, so maar so gauw in die breed trekke, dat Petrus is besig om te praat en sy fokus is op kinders van die Here en besonder kinders van die Here met wie dit swaar gaan. Die kerk van die Here word versprei in vervolging en nou skryf hy vir hulle ook onder hierdie vervolging en daarom het hy hierdie dinge skrywe. En soos ek gesê het, dit bly maar so, dat as jy wil verstaande bly in die geloofslewe, dan moet ek myself ingrawe in die leer en die teologie en die dogma van die woord. Dis waar die standvastigheid lê. Ek het nou al deur al die jare gesien, dat as het kom by baie van die charismatiese kerke, ek het al ouens gesien wat baie ernstig is oor die woord en die dinge, en ywerig is met hulle kerkdinge, tot die krisis slaan. Dan is daar een gehaarklop in die hele gebouw tuimel in mekaar. Hoekom? Want dat het gekyter vir die mens. En daar was nooit een diep ingrawe in wat leer die woord nie. En daarom dat Petrus begin by somme by van die diepste en die moeilikste goeders, by die uitverkiesing daarvan en die belangrikheid daarvan, want as ek die uitverkiesing nie reg verstaan nie, die fundament nie reg verstaan nie, dan bou ek my hele gebouw later skeef. En ek bou daarop dat ek dink ek is die een wat in beheer is van alles. En daarom begin hy by God is die een wat gemaakt het. En God is die een wat uitgekies het in die eeuwige verlede. Dit is nie jy wat so oulik en mooi en prachtig is en nou die Here jou gekies en gesê nie. Weer as een ding wat my grief, partykeer, ek weet mense bedoel het baie mooi en goed, dat by die begrafnis en aan sy populaire deel wat hulle hee, weet die Here deur die tuin gewandel en die mooie roosknopie gesien en het gepluk. My mens, jy moet jou Bybel gaan lees. Dit is nie God nie. God loop nie deur die tuin en sê, oeh, is die oulike kind, en ek weet in elk geval nie hoe dit jou vertroosting kan bring, ek sal my kwaad maak, weet, as God nou deur die stap en nou plank hy my kind. God het in ewige verlede al gesien en besluit, en sy raadsplan staan vast, daar is een vastigheid in die evangelie wat vir ons wonderlik is, plaas kyk mense daarna, die Here het dit beskore dat my kind vir 20 jaar moes leef, en ek eer om daarvoor, nie dat hy gestap en gesien, jy is een oulike ding aan het plik, jy is een oulike mens, hy gaan hom tot bekering bring, en jy is nie oulike mens nie, dit het niks met my te doen nie, dit is alles oor hom, dit is waar het begin, en as ek die fundament vast het, dan kan ek my omstandighede hanteer, die belangrikheid daarvan ook, en toe het ons nou gekyk hier in vers, wat was het, vers 10 daar rond, wat hy gepraat het van hierdie heerlijke saligheid, wat die sleutel is, eindelijk maar vir die hoofstuk, waar oor hy praat, hierdie wonderlijke redding wat ons het in saligheid, wat ons besing, waarvan ons praat, dis waar oor het gaan, en toe het ons nou verlede week gekyk, en net stilgestaan gepraat oor, waar kom my verlossing vandaan, wat is dit, weet, wie het my verlos, en waarmee is ek verlos, deur wie is ek verlos, en dan vers 21 het ons gesê, waarom is het verlos, en ek wil weer daarby stilstaan, want ons is nog nie klaar gepraat daarover, en dit is my belangrik ook, hier lê een groot stuk diep waarheid in, kom ons lees net vers 21 weer, miskien net so die laaste helfte van 20 ook, want het sluit daarby aan, hy skryf daar, maar te wille van julle, het hy reeds in hierdie eindtijd kom, te wille van julle, vers 21, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoog oop op God gerus. Deur hom glo julle in God. Ons glo in God. Nou ek wil nie ons moet vir 'n oomblik hierby stil staan en regtig hierna kyk en diepte hierna kyk en dat ek eerlik is oor myself en myself afvra, want ons gaan nou praat oor geloof en dit is belangrik dat ek na myself kyk en vra maar hoe lyk my geloof? Dat ons nie net sit en luister hierna en dis nog 'n katekese lesie wat ons het en ons het al hierdie teorieë en al hierdie dinge in my kop. Dat moet deurgetrek word tot. Ons het nou laas gepraat oor die teologie daar rondom. Waarom is ek verlos? Waaruit is ek verlos? Hierdie ou sinlose bestaan wat ons het en sonder Jesus Christus as jy nêrens heen op pad nie. Ons is verlos deur die Here Jesus Christus en belangrik om dit te sê vir mekaar ook. Daar is geen ander weg nie, daar is geen ander manier nie, slegs deur die Here Jesus Christus. Dis hy wat ons tot geloof aan God gebring het. Nou hierdie geloof. Die vraag wat ek wil vra om hier te begin is wat is die waarde van hierdie geloof wat ons van praat in jou lewe. Het dit waarde in jou lewe? Ons kan maklik sê ons het dit ontvang. Die vraag is wat ek wil vra, het jy dit werklik ontvang? En kan ek terugkyk na my lewe en sê maar ek prys die Here ook oor hierdie saligheid en ek kan in my lewe sien die effek daarvan in my lewe. Want die feit van die saak is daar's baie mense wat kerk toe gaan, daar's baie mense wat sê dat hulle glo. Maar wat nie 'n sin het rondom hierdie saligheid wat Petrus van sing nie. En dit het geen effek in my lewe nie. Het dit effek in jou lewe en wat is die omvang daarvan in jou lewe? Geloof en saligheid is nie goed wat net moet bedink word nie. En baie mense is dit waar dit bly. Dit is net iets wat ek dink, dit is iets in my kop. Maar moet deurslag vind in my lewe. Dis iets wat ek moet besit. Paulus skryf hierso en is interessant ook, hy skryf hier vir gelowiges. En die wonderlike deel daarvan, dit werk altyd so as mense nou praat, en dit is nou basiese goed wat ons vandag weer oor praat, en ons is nooit klaar met die basiese goed nie. Vir die gelowige versterk het jou in jou geloof, maar aan die ander kant ook, as jy nie is nie, dan moet ek kyk, staan ek werklik in hierdie geloof? En hy skryf dan vir die gelowiges, en as jy sien, is Petrus anders wat ons in Johannes gehad het, en in Jakobus, nie, wat praat van die valse leraars en die valse gelowiges, is dit nie by Petrus 'n groot issue nie. Hy praat 'n bietjie daaroor. Maar ons praat met kinders van die Here. Hierdie grootste en die wonderlike salig. En daar's twee goedjies wat ek vinnig na wil kyk. Nommer 1, wat is geloof? Ware geloof en hoe kom ek daar? Vers 21 begin, kom ons trap daar weg. Hy sê, deur hom glo julle in God. En einde van die vers sê, is ons geloof en ons hoop op God gerig. Nou geloof is die doelwit van alle godsdienste. Maak nie saak wat die godsdienst op aarde is nie, en wat die tyd en wat die era nie, is daar 'n element van geloof en dis die oogpunt daarvan is geloof. Ek onthou en ek het nou vir julle 'n paar keer gesê en dit grief my nog net soos die dag toe hulle dit uitgesaai het op TV advertensie van ou Tutu wat op die berg staan en sê all you have to do is believe. En dan kraas ek my tande om my waarheid te sê, nou ek dink die tweede keer dat ek het baie advertensies wat ek mute hoor. En ek hoef nie daarna te luister nie hoor, jy kan het mute. En hy is een van hulle. Hoekom het my so geweldig irriteer is die dwaling uit die helheid daarvan, dat het vir jou leer en die wereld hou daarvan, die wereld wil het vir jou sê, dat al wat jy doen is maar net geloof. Die probleem is, die sin kan nie daar ophou nie. Want alle geloof, en dit is wat jy mooi moet luister, is nie reddende geloof nie. Daar's 'n verskil. Al wat ek nie moet doen is maar net glo nie. Dis Lucifer wat dit sê. Dis die duiwel wat dit sê. Daar is 'n ware geloof en daar's 'n reddende geloof. Die oogpunt van alle godsdienste is 'n geloof. Ek meen as jy in antieke Griekeland was, het jy geglo dat daar was gode gewees en die een god het vir die ander kwaad geword en toe kap hy hom in twee en die een word die aarde en die ander word die maan. Ek meen, okay, as jy dit wil glo, is dit alright. In elk geval vandag glo ons meer absurde goed, weet jy dit? En julle kinders word dit geleer. Daar was niks en toe ontplof het. En alles is vandag hier. Nou, as jy dit kan glo, dan kan ek enigiets aan jou verkoop. Geloof. Geloof is 'n inherente deel van die mens. Ons is gemaak om te glo. En geloof is die basis van jou lewe en baie dele van jou lewe doen jy in geloof. Maar die feit dat ek geloof het, beteken nie dat ek kind van die Here is nie. En daar's baie mense wat sê hulle glo in die Here en al hierdie tipe dinge, maar hulle het nog nie reddende geloof nie. En dis hierby wat ek wil stilstaan, hierdie woorde in hom glo. En daar's 'n bietjie dieper krap ook. Vir jou as kind van die Here, dat ek sekerheid het wat ek glo is reg. En die ander kant ook, dat as ek nie reg glo nie, dat ek sê. Ons het 'n populêre siening vandag. Mense sê hulle glo nie meer nie as ateëste. Nou ja, jy weet wat sê die Bybel daarvan. Ek onthou 'n paar jaar terug het ek 'n hofuitspraak geluister. En dit was werklik so, in Amerika was daar 'n hofuitspraak geweest dat die ateëste die by die hof gaan kla dat daar nie 'n dag vir ateëste is nie. En daar is hofsaak daaroor gewees. Weet julle wat was die regter se uitspraak? Dat die 1 April, ne, was ek reg, is die ateïstiese vakansiedag. En hy doodreg gesê, is Psalm 14, dit is net 'n dwaas wat dink dat daar geen God is nie. April Fool's Day is die ateïstiese dag. En is dwaas en is doodreg, want hoe kan ek dink? As ek dink oor my bestaan, hoekom is ek hier? Wat antwoord jy? Die wêreld, hoekom is die wêreld hier? Wat is dit daar? Wat antwoord jy? En as jy kyk na Korintiërs 1 en 2, dan praat hy oor die wysheid van God en die dwaasheid van die wêreld en die twee wat onversoenbaar met mekaar is en teenoor mekaar staan. En ek sing dit in die wêreld en ek sing dit in die goed wat ons leer en oor praat ook. Dat die wêreld glo dat daar was niks en het ontplof en dis alles hierin. Ek is baie lief om Discovery kanaal te kyk en al die wetenskaplike goed daar, maar weet jy, elke keer hulle sê oor miljoene jare en dan sê ek weer, Jesus vergewe hulle dit. Here Jesus vergewe hulle dit. En die feit van die saak is, hy het geen wetenskaplike bewyse om dit te staaf nie. Maar hy hou vol daarmee. Hoekom? Want wat is die teendeel? Die teendeel is, daar's 'n God. En hy gaan dit nie aanvaar nie. Dis 'n geloof. Hierdie ding van evolusie is nie 'n wetenskap nie, dis 'n geloofsleer. So mens glo. Die mens is inherënt gelowig. Maar dit red my nie. As die Bybel praat oor geloof, dan praat hy oor geloof wat, nommer 1, 3 dinge kan sê, wat nie vaag is nie. All you have to do is believe, en dan is het dot, 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 en jy moet self die dots maar invul in jou lewe nie. Die Bybel is baie duidelik oor wat geloof behels. Die Bybel is baie duidelik oor die eise van geloof, die inhoud van geloof. Daar is geen ander naam nie, daar is een manier, daar is een plek, daar is net een kruis. Al hierdie dinge is baie duidelik. En weet jy, dit grief my tot in my siel, as ek hoor hoe predikante sê, en ek het hoor het op die radio, hulle sê, oor goed wat baie duidelik is, dan sê hulle, maar kom ons soek saam hier na die antwoord. My liewe mens, dis nie die kerk van die Here Jesus Christus, was nog nooit vaag nie, dit was nog nooit onduidelik nie, die woord is baie reguit en baie eerlik en baie duidelik. Natuurlik is daar dinge in die lewe wat nie baie duidelik is nie. Maar wie het dit wat saak maak, is duidelik. En wat is die ding wat die mens in sy wese nog die meeste saak gemaak het? Is die vraag, hoekom is ek hier? En waaroor gaan dit alles? Dis die nommer 1 filosofiese vraag wat alle filosofe deur die era mee besig was en natuurlik die absurdste antwoorde gegee tot dusver. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor, waaroor gaan dit alles? En die geloof wat ons moet hê, wat is hierdie geloof wat ons moet hê? En die Christendom staan in kontras met die res van die gelowe, as dit hierin kom. Ons is nie in dieselfde boek nie. En al die ander gelowe staan die mens baie sterk in die middelpunt, en wat jy moet doen, en hoe jy is, en hoe jy die saligheid kan bekry, teenoor die Christendom wat heel aan die ander spektrum staan, waar ek niks is nie, en die kruis in die middelpunt staan. En dis nie eens ek wat iets doen nie. Alles is vir my gedoen. As ons praat oor geloof, is dit nie vaag nie, maar as ons praat oor geloof, dan praat ons nie net oor, en ek sit in die aanhalingsteken, al wat jy moet doen is glo nie. En as baie mense wat sê, maar ek glo in God, ek glo dat hy bestaan. Ek glo dat hy daar is. Kan jy onthou wat ons gesê het oor so Jakobus was? Die duivels glo dit ook. Die duivels het ook geloof. En die vraag is, hoe verskil my geloof van die duivelse geloof? Ek meen, hulle hoef nie te glo dat hulle kan God sien. Hulle glo dat hy God is. Hy glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Hy glo dat hy almagtig is. Hy glo dat die wêreld geskep het en alles. En ons kan aanhou. En die vraag is, hoe verskil my geloof van daai geloof? Dit help nie, ek glo net sekere van goed nie. Dit help nie, ek het 'n akademiese en 'n teoretiese verstaan nie. Daarom het Here gesê in Matteus 7, baie het vir my gesê, Here, Here. Baie het akademiese kennis. Daarom is dit nie snaaks dat teoloë altyd die eerste ouens is wat dwaal binne die kerk nie. Kyk binne die geskiedenis. Wie is altyd die dwaalleraars? Dis nie lidmate nie. Dis nie lidmate wat die kerskeef lei nie. Die kerk word altyd van die voorpunt af, van die akademiese kant af, mislei. Wat ons nou mee in ons land te vind het, is soos 2000 jaar al in die kerk, en die selfe patroon word elke keer gevolg. Dis 'n paar, en ek sit in aanhalings, slim mense, want hulle is dwaas. Hulle glo nie wat die Bybel sê nie, hulle bou op hulle eie manier, hulle eie denke van God. Akademiese verstaan van God, is nie 'n gelowige verstaan van God nie. Dis hoe ons skeef gelei word. Die feit van die saak is, mens kan al die kennis van God hê, en dis wat die Bybel vir ons baie duidelik sê. Jy kan al die teologiese kennis van God hê, ek kan doktorsgrade agter my naam hê, en nog steeds op pad wees na die ewige hel. En dis nie as dit kan gebeur asof dit 'n baie vaal waarskynlik is nie. Dis 'n realiteit. Dit gebeur. Jy kan alles ken. Waarop staan jou geloof? Waarop berus dit? Ek glo in God. En dit is belangrik, ons sit aan die tafel en ons gaan die wyn en die nagmaal nie goed gebruik. En dis my geloof. Soos die geloofsbelijdenis nou saam sê ook, ek glo in God, die skepper van die hemel en die aarde, en is hy eniggebore seun, die Here Jesus Christus. En ek sê dit alles, is ek besig met akademiese kennis, iets wat ek geresusciteer het, iets wat my vaders aan my oorgelewer het, waarmee? Deur in hom te glo. En het is interessant as hy julle, vers 21 sê, deur in hom glo julle, die julle wat hy mee praat hier is die Jode. Maar nou die Christenjode glo anders as wat die ander Jode glo. Dis 'n nuwe kennis wat hulle geopenbaar word. Reddende kennis. Tot op hy stadium, met die dood van die Here Jesus Christus, het God op 'n ander manier gewerk. Die wese is nog dieselfde, was nog altyd geloof. Maar in die Here Jesus Christus het hy 'n nuwe pad kom aanwys. So hulle het ook 'n nuwe geloof gehad. Martin Lloyd-Jones praat vir my baie mooi, hy praat van 'n passiewe en aktiewe benadering in geloof. Die passiewe benadering is nou gehad het, ons het sit agteroor passief, ek vat al hierdie kennis van God, en ek weet al hierdie kennis van God, maar dit het nie regtig effek in my lewe nie. Die aktiewe benadering wat ware geloof is, beteken dat omdat God God is, omdat die woord dit sê en ek glo dit, daarom in my lewe, daarom is die goed anders in my lewe. En as ons kan nie praat van geloof, as ons twee woorde nie gebruik wat geweldig belangrik is nie, as ons nie praat van oorgawe, en ek verskoon toch maar die Engels, maar daar is nie Afrikaanse woord vir commitment nie. Verbintenis en al die type goeds is dele van commitment, en die deel van die semantiese domein van commitment, maar commitment vat baie meer. Daai verbintenis, verbondenheid, kontrak maak met. Dis geloof. Dis nie net 'n passiewe van ek ken nie, maar 'n aktiewe deel. En omdat hy daar is, nommer 1, die oorgawe. Is of ek vir my lewe, of hy. Ek is in beheer, hy is in beheer. Dis die kruis, die sterwe. Die deel wat nie meer populair is in ons kerk om oor te praat nie. Die sterwe van jouself. Dis die belangrike deel. 'N passiewe benadering, mense, dis die illusie van geloof. En my hart is altyd vir die kerkganger wat die banke vol sit. Jaar na jaar. Maar daar is geen effek in sy lewe nie. Daar is die passiewe benadering van geloof en die beaming van dat dit wat die Bybel sê is waar. Ek glo dis waar. En dis 'n illusie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Dis die lewe, die gehoorsaamheid, die aktiewe deel daarvan, omdat die woord dit sê, daarom, in 'n lewe wat verander is daardeur. Die vraag mens eintlik om 'n vraag in die wese daarvan, kan ek werklik sê dat ek glo? En het dit nie 'n impak op my lewe nie. Is dit ware geloof of nie? So ons praat oor geloof in die middel van geloof, praat ons van 'n complete totale oorgawe. Dis wat ons van geloof, 'n complete en 'n totale oorgawe aan God, aan sy waarheid. Omdat God daar is, vertrou ek myself roekeloos dat die Bybel is waar. Dis die woord van God, dis onveranderlik, objektief, inherent waar, dan daar's geen fout daarop nie, en ek bou my lewe daarop. Kom ons vat 'n voorbeeld, die Here sê, dat ek mag nie vir iemand kwaad wees, ek moet nog vergewe. God sê, ek moet mense vergewe. Nou die passiewe gedeelte daarvan, ek weet dit is so, en ek hoor dit is so, maar sonder om het bewuslik, miskien vir myself te sê, is daar die maar. Jy weet nie wat hy aan my gedoen, vir my gesê het nie. Die aktiewe gedeelte is, ja Here, ek hoor wat jy gesê het, en ek hoor dat die Here vir my gesterf het, ek sien die prys wat jy my betaal is, jy sê ek gehoorsaam, daarom gaan ek uit na geloofslewe toe, en ek stap na die persoon toe, al is dit nie my fout nie, en ek bel hom, ek sê, of ek gaan na hom toe, sê vir hom, ek is jammer, kom ons maak vrede. Hierdie ding kan nie in my leven nie. En dit maak so met al ons sonde, dat is een aktiewe deel, dat is een verandering in my leven. So ons praat oor geloof, ek wil terug gaan na drie woordjes toe, drie letters toe, gooi maar daar van ons op. Ons praat van die RST, dis die DNA van geloof, soos al die afkortings kan gebruik. So, onthou dit altyd, daarom die RST. Ek het geleer my, ek kan het al wat die jaar op universiteit nie, in ons wysbegeerte klas, wat ons bykie gepraat het, in diepte, bykie filosofies rondom om geloof. En hier het al die jare van my bygeblei en my baie gehelp in my leven. Net die drie woordjies RST. R staan vir radikaal. Radix is wortel. Dis wat radikaal beteken. Vanuit die wortel uit. Met ander woord is nie inenting, inplanting nie. Dis uitgeruk en vanuit die wortel uit is daar 'n totale vernuwing. As ek die Here Jesus aanvaar het, as my verlosser en my salig maak, en ek kom tot geloof, hierdie saligheid wat hy van praat, is daar een verandering in my wese, in my wortel. Die ou wortel is uitgetrek, die wortel van die kwaad, die Bybel van praat, die ou wortel van die eie ek, myself, my eie lewe is uitgetrek, en daar is een nieuwe wortel geplant, een lewe vir God, oorgegewe aan God. Ek is radikaal anders. Partij mense is goeie mense, selfs as tot op bekering kom. En ons lyk nie vir die wêreld anders nie, maar ons is nog steeds radikaal anders. Ek het goeie goed gedoen uit verkeerde motiewe, nou doen ek jieselig goed, en die wêreld sien jieselig goed, maar het 'n totaal nuwe hart. Radikaal is hartoorplanting. Uit my radix uit, het ek nie gehoord. Centraal, die volgende ene, RST. Die centrale deel van my lewe word nou beslaan, rondom die Here Jesus Christus. Dis waar rondom my lewe sentreer. Ek is in 'n wendelbaan rondom hom. Hy is in die middel daarvan. En ek is in 'n wendelbaan wat al hoe nader kom, en al hoe nader kom, en nader kom aan hom. Al afspiralend nader aan Christus. Dis jou lewe van heilig maak. Dis soos het hoort. Daar is verandering, is actief iets wat in my lewe gebeur. Dan na die laaste weer natuurlijk totaal makkelijk te beskryf. Alles. Die oorgawe, alles. Een kind van die Here kan nie iets in sy lewe terughou nie. My ervaring is, so langer as aan met die Here stap, is hy gereeld bezig om deure oop te skop. Hy sê nie eintlik, ek moet die deure oop skop. Hy maak nie 'n deur oop nie. Hy point net daar. En jy weet as hy sê, daar. En dan moet ek oopmaak en oorgee, Here, is u huis, is u gebou, dis u sin. Dis die totaliteit, Here, as niks vir myself nie. Paulus wat skryf, Here, ek moet minder en minder word, jy moet meer word. My ambities, my ideale, my drome, alles. En jy kan nie sien dat christenskap en geloof en reddende geloof is nie net een theoretische vaarding van een bykie belijdenis en een bykie theologische kennis nie. Dis een totale omswaai in jou leven, die effect daarvan, omdat daar een levende God is. En ek glo dit, daarom hierdie goed in my leven. Ons praat van geloof en sê ons glo in 'n dokter, nee, ons glo in 'n politikus, maar miskien nie 'n politikus nie, nie in ons land nie. As ek die TV so kyk, dan is daar mense wat glo in hierdie Donald Trump hoor, nou nie hulle politiek praat nie. Maar ek meen, hy kan sê wat hulle wil, hulle is fanaties oor hom. Maar ons sê ons glo in 'n dokter, nee. Wat bedoel jy sê jy glo in daai dokter? Jy vertrou daai ou. En as jy daai ou vertrou en sê man maat, ek was ook siek, maar jy moet na daai ou toe gaan. Woe, papa, hy kan vir jou help. Hy is die beste dokter onder die son. Hy kan alles genees. Ek glo in hom. Dis die aktiewe geloof daarvan. Glo ek so in die Here Jesus Christus. Dat ek vir die ander kan sê, maar wie het hy het my lewe so verander. En dis eintlik ons getuienis wat ons uitlewe vir die wêreld. Ek glo so in hom. Ek het 'n keuse. Wie en almal van ons het hierdie keuse in die lewe. Gaan ek oorgee aan die Here Jesus Christus of gaan ek myself lewe? Die Here by die ryk jong man kom dieselfde storie. Hier is jou keuse. Is my interessant ook as ek kyk na ons hoe ons kerk werk en die benadering wat ons kerk het tot die wêreld. Ons het baie kerke wat nou hierdie hulle praat van Engels die seeker sensitive kerke. Jy moet nou die kerk lekker maak vir die wêreld. Hulle moet inkom en dit moet alles net lekker wees. En as ek kyk hoe die Here Jesus met sondaars gewerk het, dan wonder ek waar kry hulle die idee? Goeie voorbeeld is die ryk jong man. Wat het die Here vir hom gesê? Toe hy na die Here toe kom, Here, ek wil ook hemel toe gaan. Wat sê die Here vir hom? Wat sê ons kerk vandag vir hom? Man, kom word lidmaat, kom skryf in, kom maak het bietjie lekker hierso, ons gaan vir jou lekker thuis maak en dit gaan lekker wees. Here sny na die man toe af, verkoop alles wat jy het. Wat hou jy hoe die kruis vir hom voor? Ek vraag van jou totale oorgawe. En ek vraag van jou commitment. Jakkels het gehad en voel sy nesse toe een persoon aan hom kom. Here, ek wil jy volg. Los alles wat jy het en volg my. Nergens in die Bybel die Here nog ooit het makkelijk gemaakt. Geloof is baie duidelik, geloof is baie voorhand liggend. Dis die vereiste vir koningskap. Tuurlijk gaan ons nie populair wees in die wêreld nie. Die kerk is nie vir ons stel om groot te wees nie. Die vers kerk is vir ons stel om populair te wees. Die geen kerk is vir ons stel om deur die wêreld geëer geword te sien te word nie. Die wêreld is vir ons stel om ooit oor die kerk van die Here Jesus goed te praat nie. As dit doen, is al groot fout. Want die wêreld haat Christus. En hy haat jou en hy haat jou geloof. Dit kla hulle aan. As ek 'n geloof het wat waar is, is dit gebaseer op die inhoud van hierdie woord, en dan is daar 'n uitvloeisel in my lewe. Wat help het mense stap, en ek het wel baie in my lewe gehoor, ek kom na die diens in. Mense sê vir jou, oeh, Dominee, dankie, die jou preek was nou baie mooi. Julle weet al om dit nie vir my te sê na die jare nie. Maar, as my so rondpreek partij, en dan kry jy nog mense wat nog nooit geleer is, dat jy sê nie dit vir die dominee, nie, jy haat dit. Ek kan sê, ja, die Heer het met my vandag gepraat, want dis wat ek wil hoor, die Heer het my gepraat, jy voel vandag die dominee met jou gepraat, dominee praat met die Heer, praat met jou, en omdat hy God is, luister ek dit, en ek gaan doen dit in my lewe. Dis die hele funksie van om hier te wees, om by mekaar te wees, om te hoor, Heer het jy vanoggend iets vir my te sê, en as jy vir my te sê, dan gaan ek, en ek gaan doen dit, en ek gaan leef dit, dis aktiewe geloof. Jou stilte tyd, maak jy saak waar het is nie. Here praat en doen het. Wat is die betekenis van geloof in my lewe, as ek gou daarby kan stilstaan? Drie klein goeitjies. Nommer 1, betekenis van geloof in jou lewe, aktiewe geloof, die uitvloeisel daarvan, is dat jou hele uitkyk verander. Ek kyk anders na die wêreld, ek kyk alles na die lewe en die dinge in die lewe rondom my, omdat God daar is, want God is. Daarom verander die goed in my lewe. Daar is 'n gedurende bewustheid van God in jou lewe. Die tweede enetjie, daar is 'n dominerende faktor, omdat God in my lewe is, die oorsaak van gevolg. Hy is eerste, ek is laaste. Here Jesus, ek voel 'n mag in die kerk, wat ons aandag wil afvat, en ek bind hom, in die naam van Jesus Christus. Hy is koning. Dis 'n oorweldigende mag. Dis 'n dominerende mag. Die duivel die goed nie hoor nie. En hy wil nie jy moet dit hoor nie. Hy vrees in die oomblik as jy opstaan, jy stap hier uit en dat jy lewens verander hier buite. Want lewende geloof verander lewens. Was nog altyd so, sal altyd so wees. Dit verander my hele uitkyk, my hele siening. Ek sien nie die wêreld self nie, ek sien myself nie self nie, ek sien nie die omgewing self nie. Dit word die dominerende faktor in my lewe. Christus is alles. Weet jy, as kind van die Here is een van die wonderlikste dinge van kind van die Here wees en jy by ander kinders kuier, jy kom altyd terug by die Here Jesus Christus as geselskap. Jy het agtergekom. Hoekom? Dit domineer my lewe. En dis die lekkerste ding om oor te praat en lekkerste ding om te kuier. Ek kan nie anders doen nie. Dis die dominerende faktor in my lewe, om my ambisies, my ideale, my rigting, my doelwit vir die lewe. Ek kan nie sê ek is kind van die Here en ek behoort aan die Here as my hele lewe nog steeds aangaan met sy eie ding nie. Dit verander die rigting waarin ek gaan. Ek onthou self toe ek jong predikant was, het ek my eie ambisies en ideale gehad. En ek prys die Here nie een van dat waar geword nie. Want dit was nie sy plan nie. Here, maak met my wat u wil. Stuur my waar u wil. Ek is so rukkie terug weer gekonfronteer met moontlike skuif wat die Here my wou gehad het. En dan net weer by 'n punt te kom, is goed om daar te kom te sê, Here, ek sal gaan waar u wil hê ek moet gaan. Ek kies nie my eie pad nie, my eie ding nie. U bepaal my lewe. Dis wat oorgawe beteken. Dis wat beteken om geloof in hom te hê. Dit domineer my denke. So kom ons so anders van die wêreld is ook, my rot ons nie verstaan nie. Ander betekenis is die uitkyk, ons dominering, maar ook die seën van die Here. Ons praat nie baie oor die maar ek wil vinnig eintlik hier oor praat. Wie jy baie kerke is baie gerig op wat mense sê. En al die pragtige beloftes van die Here. En ons luister graag daarna, en is baie lekker om te hoor, maar daar is een groot probleem hiermee. Dat hulle is besig met dit wat die Here beloof het aan mense wat hom nie ken nie. En ek het 'n probleem daarmee. Kerke wil nie meer aan die mense die weg van saligheid wys nie. Hulle wil nie mense konfronteer met hulle sonde en tot bekering bring nie. Waar word aanvaar almal is Christene en dan praat ons al die lekker dele in die Bybel wat die Here beloof het en die dele is waar. En is lekker om daarby stil te sit, maar die probleem is daai dele is bedoel vir kinders van die Here. En ek kan dit nie vir myself toeëien nie. As ek nie eers deur die kruis gegaan het nie. Aktiewe geloof is ook 'n bewustheid, 'n wonderlike bewustheid van die seën van die Here op my lewe. En dis een van ons groot voordele. Omdat God daar is, nie net my lewe het verander nie, ek sien die effek en sy hand in my lewe. Ek en Marieke praat gereeld daarvan, en sy is vir my 'n goeie voorbeeld in daarin. Ek weet, uit haar werk as argitek, ook doen een gebouw een keer, dan is hy klaar. Daar is geen rede hoekom iemand morgen moet instap en werk heen nie. Dat is nie kliëntebasis wat jy bou en iets wat jy aanbou nie, dis een doodstap in die geloof in. En te sien hoe die Heer en die seën van die Heer daarin, hoe hy altyd voorsien. Dis geloof, aktiewe geloof. En ek kan terugkyk in my lewe en ek sien hoe God dit hanteer. En ek prys hom daarvoor. Mense, daar is 'n keuse in jou lewe. En ek weet die Here het volgende ontmoeting met iemand hier. Daarom het hy wel baie sterk teen het werk. Ek weet nie met wie hy praat nie, maar jy weet wie hy is. Daar is 'n keuse. Daar is 'n nou poort en daar is 'n breë pad. Wat gaan ek kies? Ek kan nie albei stap nie. Ek kan nie by sy bou voels hê nie. Dan sit die breë pad. Bou ek op sand of bou ek op klip? Waar bou ek? Iemand het eendag geskryf, hy sê geloof is a gamble. A dobbel. Of dobbelkeus, wat so mens nou. Ek weet nie wat die goeie Afrikaans van gamble sal wees nie, maar julle weet wat ek bedoel. Nee. Dat is a waagstuk. En het is so. Dit is a waagstuk wat ek vat. Dit is soos die Bybel praat van daar is a skat wat in 'n land gebere is. Maar om dit nog erger te maak, as wat die woord vir ons sê, het jy by iemand anders te gehoor, dat daar skat, so jy het nie jouself die skat gesien, jy weet nie is daar nie, maar nou stap ek in die geloof uit, en ek verkoop alles wat ek het, want ek het gehoor, daar is 'n skat in die land. Ek sien op die Discovery kanaal, so, ek dink is a Treasures of Oak Island, is die reeks wat anders, en so af en toe kyk ek geniet het nogal. Die ouens het gehoor van, hier is hierdie skat op hierdie eiland begrawe. Dit is een of ander pirate treasure wat daar begrawe is, want nou baie jare se legendariese goeders is in baie stories, en nou soos hulle aangaan, hulle het alles gelos en hulle het al hulle geld en al hulle werk hier ingesit om hierdie skat te gaan kry. Dit is presies wat die Bybel van praat. En wat interessant is hoe die ding ontvou, is amper soos 'n geloofslewe ontvou ook. Dat omdat ek alles verlaat het, en nou het ons al ons geld en al ons resources in een mandjie sit, nou gaan soek ons, en nou begin hulle sulke leidrade kry, en allerhande goeders kry ontdek, maar luister, hier is heel moontlik iewers 'n skat. En langs die pad begin dit 'n realiteit word, luister, hier is een. Ons is net nie seker presies waar dit is nie. Is dit nie geloof nie? Geloof is 'n roekelose stap in die donker, dat die Bybel sê, dis waar, en iewers in my lewe maak ek 'n keuse en sê, maar Heer, ek het tot vandag toe nog gewonder, maar nou besluit ek. Ek hoor hierdie goed al vir jare, maar nou vat ek 'n geloofstap in die donker, ek weet nie of dit waar is nie, maar ek gaan nie nou vertrou. En ek begin stap, en soos ek begin stap, begin ek agterkom, eers as ek die geloofstap neem, dat daar is iets hierin. Tot ek op die ouen kan omdraai en vir jou kan sê, ek glo nie in Christus Jesus Christus, in daai sin van, ek hoop hy is daar nie. Ek weet Here Jesus is werklikheid. Ek het lank genoeg saam met hom pad te stap, het ek nie wonder of hy bestaan nie. Hy is vir my so erg soos my juffrou. Ek ken hom soos haar. Ons stap 'n intieme pad. Ek het nie 'n geloof en ek sit dit in aanhalingstekens. Die wonder of nie. Maar die geloof van 'n vaste wete dat ek ken sy stem, ek ken hom as persoon. Ons sien dit in Johannes met die vrou by die put, ne? En die prachtigste deel is seker aan die einde van Johannes 4, wat hulle terugkom en sê, ons glo nie nou meer, omdat jy vir ons gesê het nie. Ons glo nou, want ons het soms self gesien en self gehoor. Daar was 'n roekelose stap, dat hulle die vrou vertrou het in die donker, en het uitgestap en het hulle lewens gebou, en het geluister na die Here Jesus Christus, en toe kon hulle omdraai sê, my geloof is nie gebaseer op wat jy gesê het, my geloof is gebaseer op hom. Dis ware geloof. Lewens wat verander is, wat iewers in die donkere waagse gevat en gesê, Here, ek weet nie, ek het geen rede om dit te doen nie, ek het geen sekerheid om dit te doen nie, maar ek gaan nie in geloof vertrou. Hier is my lewe, hier is alles wat ek het. As jy dit tot nou nie nog gedoen het nie, dan is dit nou tyd. Dan sluit ek af. Hoe kom ek tot hierdie geloof? Net 'n kort woordjie daaroor, en dit is belangrik. Ons het al daaroor gepraat. Hoe kom ek tot reddende geloof in die Here Jesus Christus? Vers 21 antwoord dit eintlik in die eerste woordjies. Deur hom. Deur hom glo julle. Kom ons gaan terug na die uitverkiesing in die eerste hoofstuk. Waar begin dit alles? Weet jy, sien jy hoe belangrik is jou teologie? Dit begin by die uitverkiesing. En as God uitkies, 'n handjie vol beteken dit, die res is verwerp. Dis God. Dis wat die Bybel leer. Daar's mense wat vandag niks hiervan wil weet nie, maar natuurlik wil hulle nie daarvan weet nie, want hulle vlees en hulle menswees en hulle menslike denke haat dit, maar dis die waarheid. 'n Groot deel van hierdie wêreld en mense rondom julle, ons weet nie wie hulle is nie, ons gaan nie oordeel wie hulle is nie, dis God se werk. Gaan God nooit meer praat nie, hy gaan nooit hulle oë oopmaak, hulle gaan nooit vra na hom nie. Selfs binne die kerk is daar mense wat uit die traditie en uit gewoonte en om homselfde en allerhande verskeerde motiewe, 'n pad gaan stap. Maar hulle is nooit uitverkies nie. Eindelijk moet die kerk het hulle so maak, dat hulle nie thuis voel hier binne nie. Die plek wat thuis voel, allemaal is welkom, maar dit is net die kind van die Here wat thuis voel binne die kerk van die Here en onder die woord van die Here. Daar is baie om ons wat nie uitgekies is nie, maar die Here sê, ek het voor die grondlegging van die wêreld, het ek my wil en my kinders gekies, en ek openbaar myself aan hulle. Johannes sê, Johannes 6, niemand kan na my toe kom as die Vader om nie gestuur het nie, om na my toe trek nie, en ek sal my laaste dag uitdood. Niemand kom na my toe as die Vader wat om gestuur het nie trek nie. Dink 'n bietjie jou eie geloof. Hoe het ek gekom waar ek is? Dis nie ek nie. Is hy. En as hy my oë oopmaak en hy praat met my, dan is my reaksie daarop, ek moet net reageer en sê, maar Here, hier is ek, werk met my. En nie teen 'n stry nie. As die Here vanoggend op jou hart lê en sê, maar luister, jy het nog nie die reddende geloof nie, jy het nog net met 'n passiewe geloof besig, ek het nodig dat jy daai tree in geloof gee en alles my oorgee, radikaal, sentraal, totaal, alles, dan is dit hy wat dit doen. En jy reageer en sê, Here, hier is ek. Paulus praat in Filippense 1, ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit ente sal voer en sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. Ach, Heere, ek het soveel vreugde in hierdie teks. U wat die werk begin het, sal dit klaarmaak. U die werk in Edibota begin baie jare terug, en ek prys U dat U die werk gaan klaarmaak. Is nie ek wat tot bekering gekom het nie. Is ek wat gereageer het op my Vader. Waar kom ware geloof vandaan? Ek dank U dat U dit gedoen het. En as die Heer in jou lewe praat, moenie teen dit strubbel nie. Reageer daarop. Hoe lyk jou geloof? Hoe is jou lewensuitkyk anders as wat het was? Wat domineer nog jou lewe? Waarom draai dit? Ervaar jy sy hand in jou lewe? Ek moet nie 'n passiewe lippetaal wees nie. Ware geloof, ware saligheid is lewensveranderend. Radikaal, sentraal, totaal. U is alles. Hemelse Vader, ek dank U. Dank U vir hierdie ook. Vir U krag. En uit die magte van die duisternis dat nie kan oorweldig en nie kan uitblus nie. Want U het lank voor die skepping van die wêreld al bepaal. Elkeen sy naam op die handpalms gegraveer. Op die regte en bestemde tyd, Here, breek U dit oop. Here, dankie vir ons, aan wie dit geopenbaar is al, wat het ken, en vir wat hy in ons lewe gedoen het. Ek bid nog, as daar nog iemand is wat hierna luister, ook op die internet, Here, dat hy daar ook oor sal oopmaak en harte oopbreek. Dat ons reddende geloof sal hê, nie ons self mislei nie, Heer, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.